Europa Liberă în direct. La microfon,
Iosif Climedeșan
și Oana Serafim. Raportul Amnesty International critică România pentru abuzuri săvârșite de poliție și amintește de cazul Mugur Ciuvică.
Pentru Republica Moldova, raportul vorbește despre intimidarea protestatarilor anticomuniști de anul trecut și despre cazul cu Breacov.
Mircea Dinescu declară Europei Libere că partidul de guvernământ nu are interes ca CNSA să funcționeze.
Premierul Cehiei cere, la sesiunea de primăvară a adunării parlamentare NATO, întărirea relațiilor transatlantice.
Senatorul Petre Roman declară Europei Libere că, în opinia adunării parlamentare NATO, România este singura țară din noul val de aderare care a dus reforma NATO mai departe decât țările primite în primul val.
Partidul Comuniștilor 47,89%, Alianța Social-Liberală 20,05% și Partidul Popular Creștin-Democrat 8,89%. Acestea sunt rezultatele definitive ale alegerilor locale din Republica Moldova.
Iranul respinge acuzațiile Statelor Unite că ar lucra la un program nuclear secret și acuză Washingtonul de folosirea unor standarde duble în lupta antiteroristă.
Și președintele George Bush se va întâlni cu liderii israelieni și palestinieni săptămâna viitoare în Iordania, confirmă Casa Albă.
Raportul organizației non-guvernamentale Amnesty International, dat publicității astăzi, critică România și Republica Moldova. În ceea ce privește România, se vorbește despre abuzuri comise de poliție, mai cu seamă împotriva romilor, și se fac referiri la nerespectarea dreptului la liberă exprimare, criticându-se modul în care codul penal este aplicat de autorități. În acest sens este citat cazul Mugur Ciuvică, șef de cabinet al fostului președinte Emil Constantinescu, arestat pe stradă sub acuzația de atentat la siguranța statului. Sabina Fati relatează.
Irene Khan, secretar general al Amnesty International, este de părere că în întreaga lume gradul de insecuritate a crescut mai mult ca oricând de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial până acum. Raportul pe 2003, dat publicității astăzi de Amnesty International, este un document trist care aduce la lumină omoruri, dispariții, torturi, violul și vorbește despre absența unor libertăți civile peste tot în lume. Amnesty International se referă în egală măsură la guvernele de la Washington și Moscova sau la cele din orașe mai puțin cunoscute, din Bujumbura în Burundi până la Kathmandu în Nepal. Raportul pe 2002 scoate în evidență crizele care au avut loc și se prelungesc, după cum precizează Irene Khan, secretar general al acestei organizații.
During the past 12 months, the international political agenda has been dominated.
În timpul ultimelor 12 luni, agenda politică internațională a fost dominată de războiul împotriva terorismului și de conflictul din Irak. Dar, sub această acoperire, guvernele au intensificat, de fapt, represiunea politică în întreaga lume și drepturile omului au avut de suferit. Principiile drepturilor omului, principiile legilor internaționale privitoare la aspectele umanitare au fost subminate, după cum declară Irene Khan, secretar general al Amnesty International. Astfel, la 18 luni după terminarea războiului din Afganistan, viitorul acestui stat rămâne incert. De asemenea, ultimele date ale Amnesty arată că violența și jaful continuă să fie răspândite în Irak. Amnesty International este o organizație care lucrează de 42 de ani, atât ca o instituție de investigații, cât și ca una care militează pentru dreptate. De aceea, Irene Khan este nemulțumită de felul îndoielnic în care au fost folosite datele despre nerespectarea drepturilor omului în Irak.
We have all noticed how the human rights of the Iraqi people have been used.
Am reținut felul în care drepturile omului care erau încălcate în Irak au fost folosite ca o acoperire convenabilă pentru o acțiune militară. A venit timpul să facem un bilanț în acest sens. Și cei care ocupă în acest moment Irakul au responsabilitatea să asigure respectarea și promovarea drepturilor omului și să facă din protecția drepturilor omului o preocupare centrală a eforturilor de reconstrucție, consideră Irene Khan, secretar general al Amnesty International. Documentul anual al Amnesty International critică de asemenea acțiunile Rusiei în Cecenia, menționând rapoarte care arată că forțele federale rusești încalcă drepturile omului și fac o serie de abuzuri, menționându-se documente despre execuții sumare, dispariții de persoane, torturi și violuri executate de forțele de securitate rusești. Raportul Amnesty critică de asemenea Statele Unite pentru negarea și respingerea drepturilor, recunoscute internațional, a persoanelor arestate în contextul războiului împotriva terorismului. Se arată că mii de oameni au fost reținuți în războiul din Afganistan, sfidând legile internaționale referitoare la drepturile omului. Peste 600 de persoane sunt încă reținute fără să aibă acces la asistență juridică în baza navală americană din Cuba. De asemenea, peste 1200 de străini, în special musulmani sau originari din sudul Asiei, sunt încă reținuți în Statele Unite pentru cercetări legate de atacurile de la 11 septembrie 2001. Pentru România, raportul Amnesty International critică în special forțele de poliție pentru rele tratamente aplicate mai ales populației Roma. dar și codul penal care limitează libertatea la expresie prin incriminarea insultei și calomniei. Manuela Ștefănescu de la Apador CH ne-a declarat că toate cazurile menționate de Amnesty International se verifică și că autoritățile române nu au voința politică de a rezolva aceste chestiuni menționate în mai toate raportele internaționale care abordează problematica drepturilor omului.
În ceea ce privește situația din Republica Moldova, raportul critică modul de comportare al poliției față de studenții care manifestau pașnic în piața centrală a Chișinăului și arestările arbitrare. Se amintește și faptul că, în ciuda angajamentelor internaționale asumate de autoritățile moldovene și în pofida criticilor aduse de comunitatea internațională, cum ar fi Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Pedepsirea Tratamentelor Inumane și Degradante, cităm, nu se remarcă niciun progres în practicile poliției. Raportul Amnesty International vorbește și despre cazul răpirii deputatului creștin-democrat Vlad Cubreacov, caz în care ancheta nu a putut stabili identitatea răpitorilor, iar procurorul care a anchetat cazul a fost suspendat și apoi demis. Doamnelor și domnilor, vă invităm să ascultați o relatare mai amplă despre criticile aduse de raportul Amnesty International autorităților din Republica Moldova în emisiunea Ora Moldovei, de la ora 21.
După cum vă anunțam în emisiunile noastre trecute, Curtea Europeană pentru Drepturile Omului, CEDO, a mai dat ieri un verdict împotriva statului român, în cazul Ion Crișan. Corespondenta noastră, Andreea Pora, a stat de vorbă cu doamna Manuela Ștefănescu, vicepreședinta de la Apador CH, despre acest caz, în care verdictul se referă la faptul că statul român nu i-a permis domnului Crișan accesul liber la justiție, adică i s-a încălcat un drept individual. Trebuie precizat că CEDO judecă numai cauze de după 1994, moment în care România a semnat Convenția pentru Respectarea Drepturilor Omului. Andreea Pora.
Cazul Ioan Crișan, fost deținut politic, cel care a câștigat procesul la Curtea Europeană de la Strasburg, nu are nicio legătură cu persecuțiile politice la care a fost supus în timpul regimului comunist, ci cu faptul că nu a avut liber acces în justiție. CEDO a dat sentința pe articolul 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care vorbește de accesul în justiție. Manuela Ștefănescu, vicepreședinte Apador CH.
Deci pe această temă, pe lipsa de acces în justiție, a câștigat domnul Crișan împotriva României. Din păcate, nu pentru persecuțiile la care a fost supus înainte de 89 în regimul comunist.
Cu alte cuvinte, aceasta înseamnă că orice persoană care a fost persecutată politic trebuie să se adreseze mai întâi justiției române, să parcurgă toate căile de atac, să aibă o sentință definitivă și irevocabilă, după care poate să apeleze la CEDO. Mai trebuie spus că la Curtea Europeană se judecă doar cazurile de încălcare a drepturilor omului de după 1994, data la care România a ratificat convenția. Deci, pentru nedreptățile din perioada comunistă, cetățenii trebuie mai întâi să se lupte în instanțele românești, iar dacă pierd, să meargă la CEDO, dovedind însă că le-a fost încălcat unul dintre drepturile omului, cum ar fi liberul acces în justiție, libertatea de exprimare, o audiere corectă. Manuela Ștefănescu explică faptul că această traiectorie este valabilă pentru orice caz care ajunge la CEDO, unde regulile sunt foarte stricte. Pentru ca un dosar să fie admis, este obligatoriu ca CEDO să fie sesizată în maximum 6 luni de la ultima decizie rămasă irevocabilă. Până acum, statul român a pierdut, în afară de cazul Ioan Crișan, încă 3 procese, care au avut drept cazuistică alte chestiuni decât casele naționalizate. Andreea Pora, Radio Europa Liberă, București.
Situația din Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, continuă să fie tulbure și Mircea Dinescu, membru în colegiul CNSAS, i-a declarat corespondentei noastre Liana Ionescu că, în opinia sa, guvernul Năstase nu ar fi interesat de deblocarea acestei situații și de buna funcționare a acestei instituții. Liana Ionescu.
Înainte de ședința de mâine a colegiului CNSAS, Mircea Dinescu este sceptic în privința întrunirii cvorumului necesar, de minimum 8 membri din 11. Dinescu crede că cei 3 reprezentanți ai partidului de guvernământ vor continua să absenteze de la ședințe, deoarece PSD nu dorește reluarea activității colegiului.
Problema este că eu nu cred nici acum că îi fac chestia asta de capul lor. Dom'le, PDSR-ul nu e un partid ăsta de moale și are conducători, are percutează rapid când e vorba de ca cineva să calce în străchin sau să rupă frontul fără ordin, știi? Asta e România. Eu nu cred că au acei domni poftă să mai funcționeze colegi.
La ultima ședință de ieri, pe lângă cei trei reprezentanți ai PSD, a absentat și Gheorghe Buchet, reprezentantul PRM, care fusese însă prezent la ședința precedentă. Iată de ce Mircea Dinescu este de părere că povestea de la CNSAS se aseamănă cu titlul prozei sadoveniene, locul unde nu s-a întâmplat nimic.
A avut loc o mică, nu, explozie așa în interiorul instituției, în sensul că s-a întors condișorul oarecum spăsit la locul crimei. Și am avut parte chiar și de secretarul colegiului, domnul Buchet, reprezentantul României Mari în colegiu. Numai că la ședința de ieri, domnul Buchet a dispărut în desișurile pădurii de mușcate. N-a venit la ședință, deși făcusem, amânasem ori, trebuia să aibă loc de dimineață, de la sus că nu poate veni dimineață decât la ora 3, n-a apărut la ora 3. A fugit. Chiar am stat între noi, nu mai eram cei 6, eram cei 7. Deci hotărâri esențiale nu se pot lua, adică nu se poate vota decât în minimum 8 oameni. Așteptăm să se reîntregească acel buchet.
Spre deosebire de Mircea Dinescu, președintele colegiului Gheorghe Onișoru este optimist cu privire la viitorul CNSAS-ului. El a înțeles, după câte se pare, că menținerea sa în fruntea colegiului depinde de reluarea lucrărilor în actuala componență și se declară gata să conlucreze cu gruparea Dinescu în vederea atingerii obiectivelor pentru care a fost creat Consiliul. Gruparea Dinescu propune să se exercite presiune asupra deținătorilor de arhivă pentru a ceda integral arhiva fostei securități care nu se referă la siguranța națională. Modalitatea prin care acest lucru ar trebui făcut este, în opinia lor, preluarea clădirii în care se află depozitată arhiva. Gheorghe Onișoru spune însă că, potrivit legii, arhiva trebuie transferată, iar CNSAS-ului alocat un spațiu pentru găzduirea ei. Președintele colegiului admite totuși că preluarea arhivei cu clădire cu tot este o problemă care s-ar putea negocia în colegiu, cu SRI, cu alți factori de decizie, dar susține că această variantă este foarte complicată. Iana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Pentru a avea acces la informațiile clasificate NATO, parlamentarii din comisiile SRI, SIE și de apărare trebuie să dea declarații despre viața lor personală și să răspundă dacă au fost angajați ai fostei securități. Dar o eventuală apartenență la securitate nu îi va opri pe senatorii și deputații din aceste comisii să acceseze informațiile clasificate ale NATO, pentru că legislația în vigoare nu prevede o astfel de incompatibilitate. Foștii securiști nu vor putea folosi informațiile respective, numai dacă SRI, SIE, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul de Interne vor dovedi că actualii parlamentari au desfășurat într-adevăr activități de poliție politică. Până atunci, parlamentari precum Cristea Priboi, de exemplu, vor putea accesa liniștiți informațiile clasificate ale NATO. Dan Răscop a aflat mai multe și relatează.
La informațiile clasificate NATO vor avea acces persoanele care au primit un certificat de securitate de la ORNIS. Acestea vor fi verificate în prealabil de SRI, SIE, MI și MAPN. Rezultatul verificărilor cu pricina este considerat secret de serviciu și nu va fi dat niciodată publicității. Ce persoane fac obiectul verificărilor de securitate în vederea eliberării certificatelor de acces la informațiile clasificate NATO, aflăm de la purtătorul de cuvânt al ORNIS, Vlad Ștefănescu.
Sunt cele care, prin natura funcției sau activităților, necesită, ori urmează să aibă acces la informațiile clasificate, trebuie să participe la activitățile NATO sau să lucreze în cadrul unui contract clasificat NATO. Legea română nu prevede niciun fel de excepții de la aceste prevederi, nicio persoană nebeneficiind de un acces automat la informații NATO clasificate, doar în baza funcției pe care o deține.
Purtătorul de cuvânt al ORNIS, Vlad Ștefănescu, spune că demnitarii care au făcut parte din securitate, așa cum este cazul deputatului Ristea Priboi, de pildă, membru în comisiile pentru controlul SIE și pentru apărare, ar putea primi certificatul de acces la informațiile clasificate NATO, dacă demonstrează că nu au făcut poliție politică și sunt persoane loiale, serioase și de încredere în prezent. Și asta pentru că apartenența la fosta securitate nu reprezintă un criteriu de incompatibilitate pentru acordarea documentului amintit. Vlad Ștefănescu.
În ceea ce privește cazul deputatului Ristea Priboi, în prezent simpla apartenență la fosta securitate nu este prevăzută în mod expres în legislația românească ca fiind un criteriu de incompatibilitate pentru acordarea certificatului de securitate. Apartenența sau colaborarea cu fosta securitate în activități de poliție politică reprezintă însă un criteriu de incompatibilitate cu accesul la informații NATO clasificate. Rămâne important atât modul în care o persoană a acționat în cadrul fostei securități, cât și întreaga sa activitate și viață personală, care în ansamblu trebuie să demonstreze că poate fi caracterizată ca o persoană loială, de încredere și corectă.
Purtătorul de cuvânt al Ornis, Vlad Ștefănescu, spune că oficiul va decide dacă va elibera certificatul de acces la informațiile clasificate NATO pentru deputatul PSD Ristea Priboi, numai după ce instituțiile abilitate vor verifica dacă a făcut sau nu poliție politică. Radu Tudor, corespondentul revistei specializate în studii de apărare și securitate, James Review, crede că este posibil ca printre cei care vor avea acces la informațiile clasificate NATO să se regăsească și foști ofițeri de securitate care au făcut poliție politică. Pentru că, spune el, toate încercările de a dovedi că aceștia au desfășurat activități de poliție politică au eșuat.
Noi nu știm dacă Ristea Priboi sau alte personaje din Parlament care au fost ofițeri de securitate, nu știm dacă au fost implicați în acțiuni de poliție politică. Pentru că tendința și efortul unor membri ai CNSAS de a depista trecutul unui ofițer de securitate implicat în acțiuni de poliție politică a fost sortit eșecului.
Radu Tudor, corespondentul revistei James Review în România. Dan Lăspopa, Radio Europa Liberă, București.
La sesiunea de primăvară a adunării parlamentare NATO, care s-a desfășurat până astăzi la Praga, a fost prezent și Petre Roman, în calitatea sa de raportor special al Alianței și de reprezentant al Parlamentului României. Petre Roman a făcut în exclusivitate pentru Europa Liberă o evaluare a acestei sesiuni.
E o sesiune în contextul lărgirii NATO care a avut loc după invitarea celor 7 noi membri în noiembrie anul trecut, tot aici la Praga. S-a vorbit mult despre acest lucru, dar fără îndoială că cele mai importante accente din toate dezbaterile au fost în legătură cu situația irachiană, criza din Irak, războiul din Irak și tranziția din Irak. Eu găsesc că dezbaterile au fost extrem de interesante. Vedeți, această adunare parlamentară are calitatea de a reuni parlamentari din toate țările Europei, care discută foarte liber, de pe poziții politice diferite, aceste teme. E cu mult mai flexibil, cu mult mai politic vorbind, mai interesant, să vezi cum se dezbat puncte de vedere foarte diferite. Am să vă dau un exemplu care este semnificativ. O dezbatere din Comisia de Apărare în legătură cu relația transatlantică și noua forță de răspuns a NATO, care se construiește acum. Și acolo discuția a fost foarte bine. Construim o nouă forță de răspuns a NATO. Dar cum se situează ea în raport cu celelalte inițiative din cadrul Uniunii Europene? De aici o dezbatere evidentă.
Pentru că vorbeați de relația transatlantică și de criza irachiană, această criză irachiană a fost un test pe care nu se știe exact dacă relația transatlantică l-a trecut. Dumneavoastră ce credeți, l-a trecut?
Eu cred că da, poate că par optimist, dar este o logică în ceea ce spun. Nimic nu va putea zdruncina pe fond această realitate. Chiar și noua ideologie a administrației americane, care este o ideologie mai contundentă, mai ascultită, care încearcă să pună ordine neapărat în lume, pentru că dezordinea a adus în primul rând recrudescența terorismului, chiar și aceasta eu nu cred că poate mina bazele relației transatlantice.
Cum a fost România în această sesiune a adunării parlamentare NATO?
A fost bine, din două motive, să spunem direct. Mai întâi, în Comisia de Apărare a avut loc o dezbatere la care am participat și eu despre reformele militare în cele 7 țări invitate. Și aici s-a spus, am provocat o discuție, bineînțeles, pe tema reformei din armata română și am cerut raportorului general să adauge în raport un fapt, și anume că în toate aceste țări, datorită cooperării cu NATO, datorită cooperării cu țările aliate, reforma a fost în fond posibilă și realizată. În cazul României lucrul este foarte, foarte clar și răspunsul foarte bun pentru noi, și anume trebuie să recunoaștem că reforma cele mai importante țări din acest val, de departe cea mai importantă ca mărime, nu țara noastră, a fost o reformă mai dusă mai departe, sensibil mai departe, de exemplu, decât reforma în țările care au fost primite în NATO foarte repede.
Petre Roman, raportor special al Alianței Nord-Atlantice, într-o declarație făcută colegului nostru Lucian Ștefănescu. La ședința de astăzi, premierul Cehiei, Vladimir Špidla, a vorbit despre nevoia întăririi relațiilor transatlantice și de depășirea divergențelor apărute ca urmare a crizei irachiene. În opinia premierului social-democrat de la Praga, nu este în interesul nimănui, nici al Europei și nici al Alianței, să se creeze structuri militare paralele în Europa. Vladimir Špidla.
Pot să văd anumite tendințe care ar putea însemna începutul dezvoltării unor inițiative de apărare ale Uniunii Europene ca o contrabalansare directă a Statelor Unite și cred că acest lucru ar fi tragic pentru că ar duce la marginalizarea Europei în lume și la slăbirea Statelor Unite pe termen lung.
A spus astăzi la Praga premierul Cehiei Vladimir Špidla. Tema relațiilor transatlantice a dominat reuniunea NATO de 5 zile de la Praga.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Este ora 18 și aproape 21 de minute și ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, moderată astăzi de la Praga de Iosif Klein Medeșan și Oana Serafim. În Republica Moldova au fost anunțate astăzi rezultatele alegerilor locale. Alexandru Eftode relatează.
Buletinele de vot pentru alegerea primarului în capitala moldoveană vor fi numărate din nou de către Consiliul Electoral din Chișinău, iar rezultatele definitive vor fi cunoscute probabil peste două zile. Președintele Comisiei Electorale Centrale, Dumitru Nidelcu, a declarat astăzi că judecătoria sectorului centru din Chișinău a luat o decizie în acest sens cu acordul candidaților care s-au clasat în primul tur de scrutin pe primele locuri, adică actualul primar, candidatul independent Serafim Urechean și ministrul transporturilor Vasile Zgardan, candidatul Partidului Comuniștilor.
Consiliul Electoral Municipal Chișinău organizează numărarea voturilor manual a tuturor alegătorilor care au participat la scrutin. Vreau să vă spun că aceasta a fost doleanța a doi concurenți electorali, și din partea Partidului Comuniștilor și din partea candidatului independent Serafim Urecheanu.
Dumitru Nidelcu nu a precizat motivul care a stat la baza acestei hotărâri de judecată. El s-a arătat convins că după numărarea repetată a voturilor, rezultatele vor fi în mare aceleași, adică niciunul din cei doi candidați nu vor acumula mai mult de 50% din voturi pentru a obține funcția de primar din primul tur. Președintele Comisiei Electorale Centrale a spus că a demarat deja campania electorală pentru turul 2 de scrutin, programat pentru 8 iunie, chiar dacă nu sunt cunoscute rezultatele definitive. Turul 2 de scrutin pentru funcția de primar se va desfășura în aproape jumătate din localitățile Republicii Moldova. Din cei 474 de primari aleși în primul tur, duminica trecută, Partidului Comuniștilor îi revin 53,8%, Blocului Electoral Moldova Noastră 20,5% și Partidului Democrat 5,5%. În clasamentul formațiunilor politice moldovene, după numărul de voturi acumulate pentru consiliile raionale și municipale, Partidul Comuniștilor se plasează pe primul loc cu 47,89% din opțiuni, Blocul Moldova Noastră pe locul 2 cu 20,05% și Partidul Popular Creștin Democrat pe locul 3 cu 8,89%. Din Chișinău, Alexandru Eftode, Radio Europa Liberă.
Departamentul de Stat al Statelor Unite a impus astăzi sancțiuni împotriva a două firme din Republica Moldova și a unui cetățean moldovan pentru implicarea lor în tranzacții ilegale de tehnologie balistică cu Iranul. Una din firme, Quanta S.A., ca și cetățeanul Mihai Vladov, erau prezenți pe lista de sancțiuni americane și anul trecut în luna mai. A doua firmă, numită Computere și Comunicații SRL, a fost însă adăugată anul acesta. Într-un comunicat al Departamentului de Stat se spune că entitățile moldovene s-au implicat în activități de proliferare a tehnologiei balistice, situație în care se impune aplicarea de sancțiuni în conformitate cu legislația americană referitoare la exporturile de armament. Sancțiunile interzic, printre altele, vreme de 2 ani, orice fel de contracte și asistență americană pentru firmele respective, ca și orice importuri de produse ale acestor firme pe piața americană.
Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld a avertizat Iranul că orice încercare de a reface Irakul după imaginea sa, adică transformarea Irakului într-un stat religios, va fi reprimată cu hotărâre. Rumsfeld a făcut această declarație la New York, unde a ținut o cuvântare. El a mai acuzat Iranul că nu încearcă să ajute la stabilizarea Irakului în perioada postbelică. Ulterior, Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a declarat că Republica Islamică a Iranului nu va face compromisuri în relațiile cu Statele Unite, deoarece Statele Unite ar urmări, cităm, să priveze Iranul de valorile proprii.
Casa Albă a anunțat că președintele George Bush se va întâlni săptămâna viitoare cu premierul Israelului și cu premierul palestinian în Iordania, după summitul la care va participa în Egipt cu liderii unor țări arabe. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe a precizat că din Franța, unde va participa la summitul G8, președintele Bush va pleca în Egipt la Sharm el-Sheikh, unde se va ține summitul cu liderii arabi din Egipt. Șeful executivului american va pleca la Aqaba, stațiune iordaniană de la Marea Roșie, unde va lua parte la o reuniune la cel mai înalt nivel cu premierul israelian Ariel Sharon și cu primul ministru palestinian Mahmoud Abbas.
Țările sud-est europene au sperat că președinția greacă a Uniunii, care se va încheia la sfârșitul iulie, le va consolida șansele de a fi primite în Uniune. Mijloacele de informare din România și Bulgaria, întârziații procesului de integrare europeană, au dat de înțeles că oficialitățile de la București și Sofia se așteptau la mai mult sprijin din partea Greciei, singura țară balcanică membră a UE. Mijloacele de informare din România și din Bulgaria au criticat așadar Grecia pentru că numele celor două țări nu apare în textul documentului final al summitului UE, care a avut loc în martie la Atena, un document care a consacrat oficial lista țărilor care vor adera la Uniune peste exact un an. Iată ce a declarat Europei Libere jurnalistul și analistul politic român Bogdan Chiriac.
Există acest sentiment după summitul din martie, în care s-au semnat acordurile pentru primele 10 state candidate. Există, dacă vreți, un sentiment de frustrare, niciodată exprimat de autorități, dar exprimat de presă, pe spații ample, și anume faptul că nu a fost menționat numele României și al Bulgariei în acel document final. Sigur că autoritățile de la București au încercat să explice acest lucru, nu este nici în interesul lor să recunoască faptul că acolo s-a înregistrat practic o neîmplinire a diplomației românești și a politicii românești în general. Cred că este foarte important însă, din acest punct de vedere, că președinția greacă nu a reușit să sprijine două state apropiate ei, două state din aceeași regiune cu ea.
Bogdan Chiriac. Reformele din Bulgaria, ca și negocierile Bulgariei cu Uniunea Europeană, sunt mai avansate decât în cazul României. Cu toate acestea, în semestrul președinției elene, Bulgaria nu a închis niciun singur capitol la negocierile de aderare, un fapt care nu a trecut neobservat de către jurnaliștii bulgari. Corespondentul Europei Libere, Petru Petkov, explică.
Ceea ce politicienii nu au spus, însă, au spus mediile de la Sofia. Ei au constatat că în această perioadă tratativele de aderare au bătut pasul pe loc, nefiind închis niciun nou capitol. Meglena Cuneva, ministrul bulgar al integrării europene, a anunțat în chiar ziua în care Atena a preluat președinția Uniunii că Sofia este pregătită de a încheia tratativele în trei domenii sensibile. Această declarație însă se pare nu a avut niciun efect până acum, nefiind închis niciun nou capitol.
Petru Petkov. Grecia s-a aflat la timon a Uniunii Europene în timpul crizei irachiene, o criză marcată de disensiuni acute între Statele Unite și greii europeni, Franța și Germania. După cum se știe, România și Bulgaria au sprijinit ferm politica Statelor Unite în problema irachiană, ceea ce l-a determinat pe Jacques Chirac, președintele Franței, să atenționeze ambele țări că și-ar putea periclita integrarea europeană din cauza atitudinii pro-americane. Analista politică Heather Grab, de la Centrul pentru Reformă Europeană, un institut cu sediu la Bruxelles, este de opinia că absența progreselor la negocierile României și Bulgariei cu Uniunea Europeană ar putea avea la origine cauze diferite.
The slowness of the negotiations are not just Greece's fault. I mean, Greece has a presidency, so it sets the pace for negotiations.
Ritmul lent al negocierilor nu se explică doar prin atitudinea Greciei. Grecia a deținut președinția și, prin urmare, ea a stabilit ritmul negocierilor, dar, în ultimă instanță, ea trebuie să antreneze în procesul decizional și celelalte țări membre în Uniune. Să nu uităm că, în această perioadă, a fost foarte dificil, din cauza marii crize irachiene, să obții progrese din partea țărilor membre în orice domeniu care are o legătură cât de mică cu politica externă. Am auzit și eu tot felul de zvonuri că negocierile cu România și cu Bulgaria, în special acestea din urmă, s-ar fi încetinit din cauza statelor membre mânioase pe România și pe Bulgaria pentru a fi sprijinit Statele Unite în războiul contra Irakului. Au existat unele tentative de a pedepsi aceste două țări din această cauză. Nu știu cât adevăr se află în spatele acestor zvonuri, dar acest tip de turbulență politică poate avea un impact asupra ritmului negocierilor. De aceea eu cred că nu se poate da vina doar pe Grecia pentru ceea ce s-a întâmplat, ne-a declarat analista politică Heather Grab.
Mulțumesc, Iosif! Aici se încheie emisiunea noastră. Iosif Caimedeșan și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați, dar înainte de a ne lua rămas bun, iată pe scurt principalele știri ale emisiunii. Raportul Amnesty International a criticat România și Moldova pentru abuzuri săvârșite de poliție. Mircea Dinescu a declarat Europei Libere că partidul de guvernament nu are interes ca CNSA să funcționeze. Aici e Radio Europa Liberă.